μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Συνεχίζουμε και μελετούμε επιστολή προς Εφεσίους κεφάλαιο Δέλτα. Καθώς πηγαίνουμε στην περικοπή μας, να θυμίσω ότι έχουμε ξεκινήσει να μελετούμε από το κεφάλαιο Δέλτα τα εδάφια 25 έως και το τέλος του κεφαλαίου. Πρώτο Θεός, αυτό θα μας πάει μέχρι το Πάσχα, πρώτο Κύριος, και μετά θα δούμε αν θα το συνεχίσουμε μετά το Πάσχα εννοείται ή κάνουμε κάτι άλλο. Και ξέρετε, αυτό είναι μια συνειδητή επιλογή, να πηγαίνουμε από ένα μέρος σε ένα άλλο καθώς κάνουμε σειρές και να μην πούμε θα τελειώσουμε όλη την προσεφησία, γιατί μπορεί να μας πάρει 2-3 χρόνια να το κάνουμε αυτό και πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα μέσα από το Λόγο του Θεού. Βέβαια, το μειονέκτημα, το ξαναλέω όταν έτσι μελετάς, είναι ότι αυτά τα κείμενα όλα βρίσκονται μέσα σε μια συνάφεια, σε ένα πλαίσιο. Δηλαδή, το εδάφιο 25 ξεκινάει με αυτή τη λέξη όθεν, που είναι η βάση, το θεμέλιο για όλα αυτά που θα πει. Δηλαδή, προϋποθέτει το αναγεννητικό, ανακαινιστικό έργο του Ιησού Χριστού στη ζωή μας. Και αφού όλο αυτό έχει γίνει, λοιπόν, αφού ο Θεός λοιπόν εργάστηκε, να, πώς εσείς πρέπει να εργαστείτε. Λοιπόν, επειδή ο Θεός έκανε, να τι εσείς πρέπει να κάνετε. Έτσι, αν ξεκινούσαμε από το εδάφιο 25, θα είχαμε θρησκεία, προσκοπισμό, ηθική. Αλλά εδώ έχουμε Ευαγγέλιο. Ο Θεός ήρθε στην ζωή μας, εν Χριστώ πήρε, Εφεσίους Β, ανθρώπους που ήταν νεκροί μέσα στις παραβάσεις και στα παραπτώματα. Έτσι, προσπάθησε ένα νεκρό να τον κάνεις να είναι καλός. Έτσι. Ο νεκρός χρειάζεται ζωή, χρειάζεται ανάσταση, χρειάζεται επέμβαση. Δεν μπορείς να του δώσεις μια οδηγία και να του πεις να πώς θα βελτιωθείς. Ο νεκρός δεν χρειάζεται βελτίωση, ούτε βοήθεια. Χρειάζεται πνευματική αναζωπίηση. Αυτό λοιπόν είναι η σωτηρία, ένα θαύμα. Αφού λοιπόν όλα αυτά έχουν γίνει και τα έχει κάνει ο Θεός στην ζωή μας, να λοιπόν τώρα πώς εμείς θα πρέπει να ζήσουμε. Έτσι, όλα αυτά είναι η προϋπόθεση για να έρθουμε και να δούμε αυτά τα οποία λέει. Και ως τώρα έχουμε δει ορισμένα πρακτικά πράγματα τα οποία λέει ο Απόστολος Παύλος. Ξεκινώ με το 25. «Όθεν απορρίψαντε στο ψεύδος, λαλείτε αλήθειαν έκασους με το του πλησίον αυτού, διότι είμεθα μέλη αλλήλων». Το πρώτο πράγμα το είδαμε, η αλήθεια, σε τη διαστολή με το ψέμα, να μιλούμε, να λέμε την αλήθεια. Την προηγούμενη Κυριακή, εδάφιο 26 είδαμε, «Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Ο ήλιος ας μη δει επί των παροργισμών σας, μήτε δίδετε τόπον εις τον διάβολο». Το άλλο πράγμα που μελετήσαμε, η οργή, έτσι, και το πώς οργιζόμαστε και το πώς θα ελευθερωθούμε από αυτή την οργή η οποία γίνεται καταστροφική. Σήμερα λοιπόν, με τη χάρη του Θεού, θα δούμε το εδάφιο 28, αλλά θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω μέχρι το τέλος τώρα. «Ο κλέπτον ας μη κλέπτει πλέον, μάλλον δε ας κοπιάζει εργαζόμενος το καλόν με τα σχήρας αυτού, δια να έχει να μεταδίδει εις τον χρίαν έχοντα. Μη δεις λόγος απρός ας μη εξέρχεται εκ του στόματός σας», εδώ αλλάζει θέμα, «αλλά ώστις είναι καλός προς οικοδομήν της χρίας, δια να δώσει χάριν εις τους ακούοντας. Και μη λυπείτε το πνεύμα το Άγιον του Θεού, με το οποίο εσφραγίσθητε δια την ημέραν της απολυτρώσεως. Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία ας αφαιρεθεί από σας με τα πάσης κακίας. Γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί, εύσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησε εσάς δια του Χριστού». Δύο λόγια προσευχής. Κύριέ μας και Θεέ μας, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον Λόγο Σου και καθώς ο Λόγος Σου μας μιλά για πράγματα τόσο καθημερινά, τόσο κοντινά μας, άνοιξε τα μάτια μας και τις καρδιές μας να διδαχθούμε από την αλήθεια Σου, Κύριε, και φανέρωσε μπροστά μας τον Κύριο Ιησού Χριστό, ώστε να εμπνευσθούμε για να την ζήσουμε. Στο όνομά Του και προσευχόμαστε. Αμήν. Το θέμα μας σήμερα είναι η εργασία, η δουλειά. Πριν κάποιο καιρό είχα βρεθεί στην Νέα Υόρκη, είχα επισκεφθεί μια διακονία μιας εκκλησίας που ο στόχος της είναι να σφυριλατήσει αξίες και αρχές που πρέπει να χαρακτηρίζουν τους χριστιανούς μέσα στον εργασιακό τους χώρο. Και μιλούσαμε πάρα πολύ για την διαμόρφωση μιας θεολογίας της εργασίας. Βέβαια, στο τέλος εκείνης της συζήτησης με την συνομιλήτριά μου, της είπα για την ανεργία τι πρέπει να κάνουμε. Εδώ στην Ελλάδα, μάλλον περισσότερο μια θεολογία της ανεργίας πρέπει να κάνουμε. Αλλά προσέξτε, ξέρω ότι καθώς ετοιμαζόμουν, αναρωτιόμουν και λέω τώρα με τον πόνο των ανθρώπων θα παίξουμε. Όταν σε ηλικίες 18 με 25 ετών η ανεργία κοντεύει το 60% και αλλιώς κοντεύει το 25-30%, τώρα πώς να μιλάμε για την εργασία και να μιλάμε έτσι καλολογίες. Αλλά προσέξτε, αυτό το οποίο θέλω να πω στην αρχή είναι το εξής. Επειδή ακριβώς δεν μιλούσαμε, και όχι μόνο εμείς, αλλά συλλογικά σαν χώρα, δεν μιλούσαμε για την βιβλική κατανόηση της εργασίας και για την ηθική της εργασίας, γι' αυτό σε έναν μεγάλο βαθμό βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Έτσι. Άρα λοιπόν, έστω και τώρα είναι καλό να καταλάβουμε τι ο Λόγος του Θεού λέει για την εργασία και θα αναφερθούμε μέσα στην μελέτη μας σήμερα και μέσα στο μήνυμά μας σήμερα και αρκετά στον Λούθυρο, γιατί είμαι σίγουρος που όλοι σας έχετε ακούσει στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα από ειδικούς και από άσχετους να μιλούν για την προτεσταντική ηθική και ξέρω εγώ για όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε σήμερα είναι η ευκαιρία, όσοι δεν διαβάζετε Αστέρα φυσικά, γιατί αν διαβάζετε τον Αστέρα της Ανατολής θα δείτε ότι έχουμε αρκετές αναλύσεις εκεί, αλλά όσοι δεν διαβάζουν τον Αστέρα, σήμερα είναι η ευκαιρία να ακούσουμε λίγα πράγματα για το τι είναι τέλος πάντων αυτή η περιβόητη προτεσταντική ηθική, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο, πιστεύω, παρά σε έναν μεγάλο βαθμό, για να μην είμαστε και απόλυτοι, η βιβλική θεώρηση και ηθική σχετικά με την εργασία. Και θα ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν με αυτό το ερώτημα. Γιατί εργαζόμαστε. Και θα ήθελα να πω ότι η παραδοσιακή απάντηση, δηλαδή η απάντηση που δινόταν μέχρι και πριν κάποιες δεκαετίες, ήταν πολύ ξεκάθαρη. Εργαζόμαστε για να βγάλουμε το ψωμί μας. Εργαζόμαστε για να έχουμε να φάμε. Εργαζόμαστε για να επιβιώσουμε. Αυτή ήταν τους προηγούμενους αιώνες, όχι πάντοτε, δεν θα πάμε όμως μέχρι την αρχαιότητα, αλλά τους προηγούμενους αιώνες, τους παραδοσιακούς, μέχρι πριν μερικές δεκαετίες, η βασική απάντηση στο ερώτημα γιατί εργάζομαι. Εργάζομαι γιατί έτσι κερδίζω το ψωμί μου για να έχω να επιβιώσω. Όμως, τις τελευταίες δεκαετίες άλλαξε κάπως η απάντηση, ή μάλλον η απάντηση διευρύνθηκε. Τώρα, ξέρω ότι όλοι μας εδώ θα λέγαμε ότι η αξιοκρατία είναι κάτι καλό, και το λέμε πολλές φορές. Ένα από τα προβλήματα στην Ελλάδα είναι ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία, έτσι, και πρέπει να υπάρξει αξιοκρατία. Προσέξτε όμως κάτι. Η έννοια της αξιοκρατίας, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει την εργασία, είναι μια σύγχρονη αντίληψη για το θέμα της εργασίας, η οποία τι λέει, λέει ότι στην εργασία σου και μέσα από την εργασία σου φανερώνεις, κερδίζεις, αποδεικνύεις την αξία σου. Αυτό είναι, ξέρετε, καινούριο πράγμα. Δεν υπήρχε πάντοτε. Για παράδειγμα, στην παραδοσιακή οργάνωση της εργασίας και των πραγμάτων, αυτός ο οποίος δεν τα κατάφερε, τέλος πάντων είχε μια δουλειά και υπέφερε, ήταν μη ευνοημένος από την μοίρα. Το λιπόσουνα. Έτσι. Γιατί ο καημένος δεν ευνοήθηκε από την μοίρα. Σήμερα, και προσέξτε, αυτή είναι μια φράση που τον τελευταίο καιρό έχει επικρατήσει, θα την πω στα αγγλικά, θα την καταλάβετε περισσότερο, θα την εξηγήσω. Αυτός που είναι κάτω-κάτω είναι loser. Με άλλα λόγια, είναι αυτός που δεν τα κατάφερε. Είναι αυτός ο οποίος κατά κάποιο τρόπο ευθύνεται για την κατάσταση στην οποία είναι. Δεν το λυπάσαι, χαμένος δηλαδή, αυτό σημαίνει loser. Με άλλα λόγια, δεν τον λυπάσαι, δεν τον εκτήρεις, δεν λες ο καημένος που είναι μη ευνοημένος ενώ εγώ και τα λοιπά. Λες, κοίταξε τον, απέτυχε. Άρα λοιπόν, σήμερα στην ερώτηση γιατί εργάζομαι, υπάρχουν δύο βασικές απαντήσεις. Εργάζομαι για να κερδίσω το ψωμί μου και εργάζομαι για να κερδίσω την αξία μου, για να αποκτήσω αξία. Αλλά προσέξτε, και οι δύο αυτές απαντήσεις έχουν έναν κοινό παρονομαστεί, μια κοινή συνισταμένη. Ποια είναι αυτή? Η εργασία μου αφορά εμένα. Εργάζομαι για μένα. Εγώ είμαι στο κέντρο της αντίληψής μου για την εργασία. Όταν όμως μπαίνουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, ξαφνιαζόμαστε. Αυτή η περικοπή σου τεινάζει το μυαλό στον αέρα, αυτό το εδάφο. Γιατί σου λέει ότι ξέρεις κάτι, η άποψη του Θεού για την εργασία δεν είναι ότι η εργασία είναι για σένα, αφορά εσένα, αλλά η εργασία αφορά τον άλλον. Η εργασία σου αφορά τον άλλον. Κοιτάξτε μία ακόμη φορά το εδάφιο 28. Λέει, το διαβάζω στη Νέα Μετάφραση, «Όποιος έκλεβε, ας μην κλέβει πια, αλλά συνεργάζεται τίμια με τα δικά του χέρια για να μπορεί να δίνει και σε όποιον έχει ανάγκη. Δηλαδή, αν ρωτήσει κάποιον εσύ γιατί εργάζεσαι, η απάντηση που λέει εδώ χοντρικά είναι εργάζομαι για να μπορώ να βοηθάω άλλους. Σκεφτείτε το. Με άλλα λόγια, η απάντηση στο ερώτημα, το κίνητρο στο ερώτημα της εργασίας δεν είναι ο εαυτός μου. Δεν εργάζομαι για να κερδίσω το ψωμί μου ή για να αποδείξω την αξία μου, αλλά εργάζομαι για το καλό της κοινότητας. Εργάζομαι για το καλό των άλλων. Και προσέξτε μια λεπτομέρεια. Και θα το διαβάσω τώρα αυτό από το αρχαίο κείμενο, γιατί ούτε και ο Βάμβας καλά-καλά το διατηρεί. Λέει στο εδάφιο 28 το αρχαίο κείμενο, θα το καταλάβετε, «Ο κλέπτον μικέτι κλεπτέτο, μάλλον δε κοπιάτο, μην κλέβει αλλά να κοπιάζει, εργαζόμενος τες ιδίες χερσίν το αγαθόν». Να εργάζεται με τα χέρια του το αγαθό. Τώρα, γιατί έχει σημασία αυτή η λεξούλα, να εργάζομαι, αναφέρεται στην εργασία και λέει να εργάζεσαι το αγαθόν. Επειδή η λέξη αυτή το αγαθόν απαντά μια ακόμη φορά και άλλες φορές, αλλά μια πολύ σημαντική φορά στην προς Εφεσίους επιστολή. Στο δεύτερο κεφάλαιο, σας θυμίζω, ο Απόστολος Παύλος ξεκινά και λέει και εμείς που ήμασταν νεκροί μες στα παραπτώματα και στα αμαρτίες μας, ο οποίος δια της χάρτος είστε σε σωσμένοι. Και σας θυμίζω πώς φτάνει στο εδάφιο 10 το κεφαλαίο Β και λέει, είμαστε, το διαβάζω στην μετάφραση, δημιούργημα του Θεού, ποίημα αυτού είμαστε, ο οποίος δια του Ιησού Χριστού μας έκανε καινούριους ανθρώπους για να μπορούμε να κάνουμε καλά έργα που τα προετοίμασε ο Θεός για να είναι με αυτά γεμάτη η ζωή μας. Στο αρχαίο κείμενο θυμάται κανένας πως είναι η λέξη? Έργα, αγαθά. Ίδια λέξη. Με άλλα λόγια, αυτό που είναι ο σκοπός της σωτηρίας μας, αυτό που είναι το προϊόν, ο καρπός της αλλαγής και της νέας ζωής εν Χριστώ είναι έργα αγαθά. Και είναι ακριβώς η ίδια ορολογία που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος για να περιγράψει το τι είναι η εργασία μας. Εργάζομαι το αγαθό. Τώρα τι πάει να πει αυτό? Αυτό είναι κάτι που το κατάλαβε ο Λούθερος. Εδώ μπαίνουμε λιγάκι στην προτεσταντική ηθική. Ο Λούθερος το έπιασε. Μέχρι πριν όλοι πίστευαν ότι υπάρχει ο κόσμος ο οποίος τραβιέται μια γραμμή και χωρίζεται σε δύο πράγματα. Απ' τη μια λοιπόν υπάρχει το ιερό. Δηλαδή, αν θέλεις να υπηρετήσεις τον Θεό, αν θέλεις να κάνεις κάτι το οποίο μετρά μπροστά στον Θεό, είναι άγιο, είναι ευλογημένο, είναι αγαθό, τότε πρέπει να γίνεις παπάς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ή καλόγερος. Αυτό. Έτσι. Εκεί είναι το ιερό. Αν λοιπόν θέλεις πραγματικά να υπηρετήσεις τον Θεό, αυτό γίνεται Κυριακή μέσα στην εκκλησία ή τέλος πάντων στο μοναστήρι ή την ώρα που κάνεις λειτουργία, εκεί υπάρχει το αγαθό. Αλλά ο Λούθερος το πιάσε για πολλούς άλλους λόγους και για αυτόν που διαβάζουμε εδώ πέρα, ότι όσο αγαθό έργο είναι, ευλογημένο, νοιάζει και ενδιαφέρει τον Θεό το τι γίνεται την Κυριακή το πρωί στην εκκλησία, το ίδιο έργο αγαθό είναι το τι κάνεις τη Δευτέρα το πρωί στη δουλειά σου. Δεν είναι δύο κόσμοι, ο ιερός και ο βέβυλος, ο άγιος και ο κοινός, ο μολυσμένος, ο αμαρτωλός. Και φυσικά ο Λούθερος έφτασε σε αυτή την κατανόηση μέσα από αυτή την απλή αλήθεια ότι όλοι είμαστε ιερείς και βασιλείς, έτσι. Δεν είναι ιερείς οι οποίοι ιερουργούν, όλοι είμαστε ιερείς, όλοι δηλαδή κάνουμε το έργο του Θεού ο καθένας όπου βρίσκεται. Και επειδή ο Λούθερος ήταν λίγο χοντροκομμένος και έπαινε και πολύ μπύρα και δεν τον βοηθούσε αυτό στις διατυπώσεις του μερικές φορές, το είπε ως εξής και ήταν λίγο τραβηγμένο, δεν άρεσε στους ανθρώπους εκείνης της εποχής και θα το πούμε μεγαλόφωνα με τους καθολικούς την Τετάρτη, αλλά έλεγε και ο ιερέας που κάνει τη Θεία Λειτουργία, ο αγρότης ο οποίος αρμέγει την αγελάδα και η νοικοκυρά η οποία σκουπίζει το σπίτι, όλοι κάνουν το ίδιο έργο Θεού. Είναι λίγο χοντρό, αλλά καταλαβαίνετε τι ήθελα να πει. Έργο αγαθό, δηλαδή νοιάζει τον Θεό μας το τι κάνουμε. Νοιάζει τον Θεό μας η δουλειά μας. Δεν είναι κάτι το οποίο το απομονώνουμε και το αποκόπτουμε από την υπόλοιπη πνευματικότητά μας. Την Κυριακή το πρωί πηγαίνουμε και λατρεύουμε τον Θεό και κάνουμε έργα αγαθά. Ή πάμε βοηθάμε τους φτωχούς και κάνουμε έργα αγαθά. Ή κάνουμε ευαγγελισμό και κάνουμε έργα αγαθά. Ή κάνουμε κάποια διακονία και αυτά είναι τα έργα αγαθά. Όχι, η εργασία σου πρέπει να είναι εργασία για το αγαθό. Πρέπει να αντανακλά μια αναγεννημένη και ανακαινισμένη αντίληψη των πραγμάτων. Πρέπει να αντανακλά την ζωή του Θεού μέσα σου. Και η ερώτηση είναι, Πώς γίνεται αυτό, τι πάει να πει αυτό συγκεκριμένα. Ποια είναι αυτή η άλλη αντίληψη της εργασίας που κάνει την εργασία μου να είναι αγαθή, να είναι καλή, να είναι ευλογημένη από τον Θεό. Η απάντηση είναι στο εδάφιο 28. Κοιτάξτε την ξανά. Όποιος έκλεβας μην κλέβει πια, αλλά σε εργάζεται τίμια με τα δικά του χέρια να εργάζεται το αγαθό. Πώς? Ίνα, ώστε για να μπορεί να δίνει και σε όποιον έχει ανάγκη. Η εργασία μου γίνεται ευλογημένη μπροστά στον Θεό όταν στο κέντρο της δεν έχει τον εαυτό μου, αλλά έχει τον άλλον. Και ίσως πείτε, τι μου λες τώρα, τι μου λες τώρα. Τι πάει να πει αυτό. Πώς είναι δυνατόν εγώ, δεν ξέρεις, ποιμένας είσαι, πού να ξέρεις. Έτσι, εσύ πας την Κυριακή το πρωί στην εκκλησία και τη Δευτέρα το πρωί ανοίγεις τη γραφή σου εκεί πέρα. Που ξέρεις, εγώ έχω ένα στραβό αφεντικό, έχω, ξέρω εγώ, 5 ανάποδους πελάτες και τι μου λες τώρα όλα αυτά πράγματα, έτσι. Τι σχέση, πώς μπορώ να σκέφτομαι, πρώτα απ' όλα, συγχωρέστε με, ο Παύλος τα λέει αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, μερικοί αντιδρούσε κάποια πράγματα. Λέω, τι να σου πω, βάλτα με τον Παύλο. Ας πούμε, εκείνος λέει ότι ξέρεις κάτι στο κέντρο, δεν πρέπει να είσαι εσύ, θα πρέπει να είναι άλλοι. Βέβαια, κάποιος άλλος μπορεί πιο πνευματικός έτσι, και γνώσης των γραφών να πει για μισό λεπτό. Ο Παύλος δεν λέει, ο μη εργαζόμενος μη δέσθει έτο. Το λέει. Ακούστε όμως τι λέει, γιατί δεν το διαβάζουμε ολόκληρα. Β' Θεσσαλονικής κεφάλαιο 3, από το εδάφιο 10. Στην Νέα Μετάφραση και αυτό το διαβάζω. Και όταν ήμασταν κοντά σας, αυτό σας παραγγέλαμε. Όποιος δεν θέλει να εργάζεται, αυτός να μην τρώει κιόλας. Γιατί μαθαίνουμε ότι μερικοί από σας είναι αργόσχολοι. Δηλαδή δεν εργάζονται, αλλά περιεργάζονται τους άλλους. Παρένθεση. Αυτή η φράση, μη δίνετε τόπο στο σατανά, που την συνδέουμε πάντοτε με την οργή, ξέρετε, μπορεί να είναι double fast που λέμε. Δηλαδή, είναι από αυτές τις φράσεις που μπορεί να είναι μεντεσές, πιο έτσι κόσμια φράση, θα σας έλεγε το double fast. Δηλαδή, μπορεί να πάει με την προηγούμενη ή με την επόμενη φράση. Δηλαδή, ότι όταν κλέβω και όταν δεν εργάζομαι, δίνω τόπο στο σατανά. Γιατί αρχίζω και περιεργάζομαι, έτσι. Αργία μη τρυπά στις κακίες, δεν το λένε και οι αρχαίοι. Λοιπόν, δηλαδή δεν εργάζονται, αλλά περιεργάζονται τους άλλους. Εδάφιο 12, τώρα προσέξτε. Σ' αυτούς παραγγέλουμε και τους παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να ηρεμήσουν και να εργάζονται κανονικά για να κερδίζουν το ψωμί τους. Απ, να το. Εδώ δεν μας είπες πριν ότι αυτό δεν είναι η χριστιανική αντίληψη των πραγμάτων, ότι εργάζομαι για να κερδίσω το ψωμί μου. Ακούστε το επόμενο εδάφιο. Και εσείς, αδελφοί, να κάνετε ακούραστα το καλό. Μην εγκακείτε, μην καταβάλλετε τον εαυτό σας ποτέ, μην πάβετε να κάνετε το καλό. Άρα, ποτέ δεν πάβεις. Τη στιγμή που εργάζεσαι, φυσικά και εργάζεσαι να φας το ψωμί σου, αλλά δεν σταματάς ποτέ εκεί. Σκέφτομαι τον άλλον. Και η ερώτηση είναι πώς. Εδώ είναι η ώρα για λίγη ακόμη προτεσταντική ηθική, αν την αντέχετε. Ο Λούθυρος, λοιπόν, σε ένα κήρυγμά του, πάνω στον Ψαλμό 147, λέει τα εξής. Θα σας τη διαβάσω αυτή τη φράση και θα σας την εξηγήσω. Κάντε λιγάκι υπομονή. Λέει, ο Θεός θα μπορούσε πολύ εύκολα να σου έδινε σιτάρι και φρούτα, καρπούς, χωρίς να χρειαζόταν να οργώσεις και να σπείρεις. Όμως δεν θέλησε να το κάνει. Τι άλλο είναι όλη η εργασία μας προς τον Θεό, είτε στους αγρούς, στον κήπο, στην πόλη, στο σπίτι, στον πόλεμο, στη διακυβέρνηση, από μια δουλειά που αναθέτει σε παιδιά, μέσω της οποίας θέλει να δώσει τα δώρα του στους αγρούς, στο σπίτι και οπουδήποτε αλλού. Αυτά όλα οι εργασίες είναι μεταμφιέσεις του Θεού, πίσω από τις οποίες θέλει να παραμείνει συγκαλυμμένος και να συνεχίσει να κάνει όλα αυτά που κάνει. Και συνεχίζει. Άρα λοιπόν κοπίασε, αλλά σε αυτόν να δώσει τους καρπούς. Διακυβέρνησε, αλλά σε αυτόν να δώσει την ευλογία του. Πολέμησε, αλλά άφησε αυτόν να δώσει την νίκη. Κήρυξε, αλλά άφησε αυτόν να κερδίσει καρδιές. Πάρε έναν άνδρα, μια γυναίκα, αλλά άφησε αυτόν να φέρει παιδιά. Φάε και πιες, αλλά άφησε αυτόν να σε θρέψει και να σε δυναμώσει. Και ούτω καθεξής. Σε κάθε τι που κάνουμε είναι αυτός που δουλεύει διαμέσου μας και μόνο αυτός θα πρέπει να λάβει την δόξα γι' αυτό. τι πάει να πει, κρατήσει αυτή την φράση ότι μέσα από την εργασία μας είναι ο Θεός μεταμφιεσμένος, ο οποίος επιλέγει έτσι να δώσει τα δώρα του στην ανθρωπότητα. Και μιας και το θέμα μας είναι το γάλα και η τιμή του γάλακτος, ας πάρουμε λοιπόν ως παράδειγμα το γάλα. Είσαι κτηνοτρόφος. Είσαι κτηνοτρόφος. Ο πεθερός μου ήταν κτηνοτρόφος και ξέρω 5 πράγματα από αυτά. Μόνο 5, όχι παραπάνω. Και πας να αρμέξεις την αγελάδα για να βγάλεις γάλα. Και δεν είναι καθόλου ευχάριστο συνέστημα, πρέπει να σας πω, ιδιαίτερα το πρωί όταν πας να το κάνεις αυτό το πράγμα. Ξέρετε τι λέει ο Λούθυρος. Εκείνη τη στιγμή που λες, πω, γιατί το κάνω, τι να κάνω, πρέπει να βγάλω το ψωμί μου, πρέπει να φέρω φαγητό πάνω στο τραπέζι, αναγκάζομαι να το κάνω, είναι ένα αναγκαίο κακό. Εκείνη τη στιγμή, λέει ο Λούθυρος, ξέρεις τι πρέπει να σκεφτείς. Είμαι ο Θεός μεταμφιεσμένος που μέσα από το άρμεγμα δίνω γαλατάκι στα παιδάκια. Ο Θεός θα μπορούσε κάθε πρωί που ξυπνάμε να είχε ένα μπουκάλι γάλα πάνω στο τραπέζι ή στο ψυγείο. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Αλλά ο Θεός δεν διάλεξε. Έδωσε το δώρο της εργασίας και η εργασία είναι ο τρόπος με τον οποίο υπηρετούμε αυτόν τον μεγάλο σκοπό του Θεού και δίνουμε τα δώρα του Θεού στους ανθρώπους. Άρα λοιπόν ο κτηνοτρόφος παρμέγει την αγελάδα. Ο οδηγός που οδηγάει το φορτηγό που κουβαλάς το γάλα, ο χημικός ο οποίος δουλεύει εκεί πέρα τέλος πάντων για να μας πίνει μίας ημέρας, 10 ημερών μας δουλεύουν κανονικά, αλλά τέλος πάντων αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία. Ο εργαζόμενος ο οποίος τέλος πάντων εκεί κάνει τη συσκευασία, ο άλλος οδηγός ο οποίος κουβαλάει πια τα μπουκάλια με το γάλα στο σούπερ μάρκετ, ή η κοπέλα η οποία τακτοποιεί στα ράφη. Όλοι αυτοί, προσέξτε τι λέει αυτή η προτεσταντική ηθική, κάνουν έργο Θεού. Είναι ο τρόπος, είναι ο Θεός μεταμφιέσεις, είναι οι μεταμφιέσεις του Θεού. Τρομερή εικόνα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός δίνει τα δώρα του. Για παράδειγμα, πήραμε το γάλα. Θα μπορούσα να πάρουμε το οποιοδήποτε άλλο θέμα, έτσι. Πήραμε το γάλα σε ένα παράδειγμα. Δίνει το γαλατάκι στα παιδιά και σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Θα μπορούσε να το κάνει ο Θεός αλλιώς, αλλά το κάνει έτσι. Άρα, η εργασία σου δεν αφορά εσένα, αλλά αφορά τον άλλον. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο έρχεται ο Θεός μέσα από σένα να υπηρετήσει τον άλλο. Πείτε μου, δεν αλλάζει όλη την οπτική μας γωνία μια τέτοια θεώρηση των πραγμάτων? Όταν δω την εργασία μου ως ότι εργάζομαι το αγαθό, ώστε να δώσω σε αυτόν ο οποίος έχει ανάγκη, ώστε να υπηρετήσω τον άλλον. Και αν έτσι καταλάβουμε την εργασία, τότε θα καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει εργασία για την οποία πρέπει να ντρεπόμαστε. Εκτός φυσικά από εργασίες που είναι αμαρτωλές. Δεν υπάρχει υποτιμητική εργασία. Δεν ξέρω αν το προσέξατε και δείτε την Κοινή σας Διαθήκη. Κάθε φορά που ο Παύλος μιλάει για εργασία, μιλάει εργασία με τα ίδια μας τα χέρια. Το ξέρετε ότι οι αρχαίοι θεωρούσαν ότι χειρονακτικές εργασίες είναι δουλειές για δούλους. Έτσι δεν είναι δουλειές για πολίτες, ούτε για φιλοσόφους φυσικά. Έτσι, εκεί χειρονακτικά είναι. Και ο Παύλος ξανά και ξανά και ξανά λέει με τα χέρια μας, με τα χέρια μας. Διαβάσε όλη την Καινή Διαθήκη. Λες και επίτηδες το κάνει. Γιατί θέλω να πει, αν η εργασία μου είναι κάτι που ο Θεός ευλογεί και μέσα από την οποία ο Θεός ευλογεί την κοινότητα, και πιστέψτε με, μπορούμε να κάνουμε αυτή την άσκηση και να σκεφτούμε για οποιαδήποτε εργασία, πώς τελικά είναι ένας τρόπος με τον οποίο υπηρετεί την κοινότητα, πώς δεν υπάρχει πια υποτιμητική εργασία. Βέβαια, ζούμε σε έναν κόσμο αμαρτωλό. Και όλα αυτά τα ωραία πράγματα έχουν αγγιχθεί από την αμαρτία. Και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα που ο Θεός τα έφτιαξε έτσι, υπάρχει πλεονεξία, υπάρχει αμαρτία, υπάρχει φθόνος, υπάρχουν συμφέροντα και υπάρχουν όλα αυτά. Αλλά προσέξτε, εμείς αυτό το οποίο πρέπει να πιστέψουμε στον τρόπο με τον οποίο εμείς συμπεριφερόμαστε, είναι μέσα από την οπτική γωνία που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Και ίσως βέβαια κάποιος πει, μα όλα αυτά ακούγονται πολύ ρομαντικά και ιδεαλιστικά. Ζούμε σε συνθήκες ενός άπλιστου, απάνθρωπου καπιταλισμού που στο όνομα της προόδου τα ισοπεδώνει όλα. Τώρα αυτά τα πράγματα να εργάζομαι και να σκέφτομαι, ξέρω εγώ, το παιδάκι που θα πιει το γαλατάκι του. Όλα αυτά είναι πολύ ρομαντικά, αλλά εδώ ζούμε σε έναν κόσμο ανταγωνισμού που εδώ αν θες να πας μπροστά, αν θέλουμε να υπάρχει πρόοδος, πρέπει να τα αφήσουμε όλα αυτά στην άκρη και να σκεφτόμαστε αλλιώς. Λάθος. τους. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω καθώς πηγαίνουμε προς το τέλος του μηνύματός μας. Διάβαζα σε ένα βιβλίο, το οποίο είναι ένα εκπληκτικό βιβλίο, γραμμένο από έναν Ινδό, που το θέμα του είναι το βιβλίο που άλλαξε τον κόσμο μας και μιλάει για την Αγία Γραφή. Σας είχα πει ένα άλλο παράδειγμα, δεν θα πω αυτό, η Κορίνα κουνάει το κεφάλι της, δεν θα πω αυτό με τους Ολλανδούς, υπάρχει ένα άλλο καλό παράδειγμα μέσα εκεί. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τον McCormick, μάρκα McCormick, για τρακτέρ και όλα αυτά. Ξέρετε ότι στην Αμερική, στο Σικάγο, υπάρχει McCormick Theological Seminary. Ήταν ένα πρεσβυτερικό σεμινάριο που πήρε το όνομα του McCormick. Γιατί αυτός ο McCormick, που ήταν ο εφευρέτης της αλωνιστικής μηχανής. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας άνθρωπος πιστός. Ξέρετε γιατί εφήβρε την αλωνιστική μηχανή? Γιατί είχε αυτή την ρομαντική, ιδεαλιστική, ό,τι θέλετε ονομάσετε την, κατανόηση για την εργασία, έτσι, και για την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και τις βιβλικές αξίες. Ο McCormick, λοιπόν, μεγάλωσε μια οικογένεια στη Βιρτζίνια της Αμερικής, που οι γονείς του ήταν φαρμαδόροι, το είπα σαν τους Ελληνοαμερικανούς, είχαν μεγάλες φάρμες και ήταν έτσι γεωργοί εκεί πέρα και κάνανε τέτοιες δουλειές. Και είχαν φυσικά για τον θερισμό τι? Δεν χρειάζεται να έχεις άλλα πράγματα, έχεις μαύρους. Έτσι. Έχεις τους σκλάβους σου για αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο, σας ρωτώ, κάποιος να πάει να στύψει το μυαλό του και να σκεφτεί να φτιάξει μια αλωνιστική μηχανή? Ξέρετε, για κάμα, αφού έχεις τους σκλάβους να το κάνεις, γιατί τι ταλαιπωριέσαι? Ξέρετε γιατί το έκανε αυτός? Επειδή ήταν άνθρωπος που πίστευε σε αυτές τις ρομαντικές, ιδεαλιστικές ιδέες. Και άλλαξε πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο κινείται η τεχνολογία. Εφήβρε την αλωνιστική μηχανή, γιατί είπε είναι απάνθρωπο να χρησιμοποιούμε ανθρώπους για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Πρέπει να τους δώσουμε να υπάρχει αξιοπρέπεια. Και εφήβρε την αλωνιστική μηχανή. Ένα απλό πράγμα που άλλαξε, δεν μπορούμε να το σκεφτούμε τώρα γιατί ζούμε από την άλλη πλευρά των πραγμάτων, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται πια η παραγωγή. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να επιμείνω ότι αυτές οι ιδέες δεν είναι ιδέες έτσι να τις συζητάμε ιδεαλιστικά. Είναι πράγματα τα οποία πραγματικά, αν τα τηρήσουμε, θα αλλάξουν τον κόσμο μας. Αλλά πρώτα θα αλλάξουν εμάς, τον τρόπο με τον οποίο εμείς εργαζόμαστε, τον τρόπο με τον οποίο εμείς βλέπουμε την δουλειά μας και βλέπουμε την εργασία μας, ότι εργάζομαι το αγαθό, εργάζομαι το αγαθό. Τώρα, υπάρχει μια τελευταία ερώτηση. Δεν θα μας πάρει πολύ. Την απάντηση νομίζω την ξέρετε. Και γιατί να το κάνω αυτό? Προσέξτε τι είναι αυτό για το οποίο μιλούμε. Εσύ να εργάζεσαι σκληρά, αλλά να έχεις στο μυαλό σου τον άλλον. Να μην έχεις στο μυαλό σου τον εαυτό σου, να έχεις στο μυαλό σου τον άλλον. Να εργάζεσαι σκληρά για χάρη του άλλου. Γιατί να το κάνω αυτό? Πού, πείτε μου, πήγαινε στη Βουλή και πες το αυτό το πράγμα. Θα πέσουν πάνω. Πού μπορείς να το πεις αυτό και να βγάλει νόημα? Ξέρετε που μπορεί να το πεις αυτό και να βγάλει νόημα? Μόνο μέσα σε έναν χώρο που οι άνθρωποι όλοι ομολογούν ότι εγώ είμαι εδώ επειδή κάποιος άλλος εργάστηκε σκληρά, όχι για χάρη του και για λογαριασμό του, αλλά για χάρη μου. Εργάστηκε και έδωσε το αίμα του ακόμη. Έχισε το αίμα του. Όχι τον υδρότα του, το αίμα του. Για χάρη μου. Γιατί να το κάνω αυτό? Γιατί εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι? Γιατί εδώ ο Απόστολος Παύλος μας λέει αυτό το τρελό, έτσι? Εργάσου για να έχεις, για να μπορείς να είσαι ωφέλιμος στους άλλους. Όχι για να περνάς καλά και να συσσωρεύεις και να είσαι και ο πρώτος. Εργάσου και εργάσου το αγαθό, ευλογώντας τους άλλους. Πώς μπορώ αυτό να το καταλάβω? Δεν βγάζει κανένα νόημα. Βγάζει μόνο νόημα για ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει μπροστά στο Σταυρό του Χριστού. Και γι' αυτό προσέξτε πώς κλείνει αυτό το κεφάλαιο και κλείνει με αυτή την αναφορά η οποία ισχύει όχι μόνο στην τελευταία φράση, ισχύει σε όλα τα προηγούμενα. Κοιτάξτε πώς κλείνει το κεφάλαιο 4. Γίνεται δε εις αλλήλους Χριστοί, έσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους. Γιατί, πώς? Καθώς ο Θεός συνεχώρησε εσάς δια του Χριστού. Κοίτα λοιπόν το Σταυρό και διδάξουμε από αυτόν μια άλλη νοοτροπία, ένα άλλο φρόνημα. Ένα φρόνημα στο οποίο δεν ζητάς τα εαυτού, αλλά τα των άλλων. Και αυτό θα μας δώσει μια εντελώς διαφορετική κατανόηση για την εργασία μας και ίσως θα δώσει και περισσότερο νόημα και ισορροπία μέσα σε αυτό το οποίο κάνουμε όταν το δούμε μέσα από αυτήν την οπτική γωνία. Ήθε ο Θεός να μας κάνει μια εκκλησία που καθώς αναπνέουμε το οξυγόνο της χάρης του Θεού, θα μας κάνει ανθρώπους που θα ζήσουμε αυτή την χάρη μέσα στη ζωή μας και σε κάθε σφαίρα της ύπαρξής μας. Αμήν.